Ek het oorspronklik gedink ek gaan vanoggend oor iets anders preek, maar toe het ek nou my preekroostertjie gaan beloer en as ons nie vanoggend oor Markus praat nie, dan gaan ons nie klaar kry. So skusie, ons is maar weer daar. So en ons neem dit op vir hulle wat nie vanoggend hier is nie, dat ons nou nêrens 'n stukkie van Markus oorslaan nie. So ons is vanoggend dan by Markus 14 vanaf vers 1 tot 16 en jy sal onthou dat ons aan die afgelope twee Sondae, twee Markus Sondae, het ons spandeer in Markus 13, wat so lekker bietjie heavy was, omdat ons so bietjie dalk 'n nuwe blik gekry het op die profetiese rede. En gaan ons nou in hoofstuk 14 en 15 en 16, gaan ons hierdie woorde van Jesus in die profetiese rede in Markus 13 sien hoe dit die hele tyd besig is om waar te word. En dit word op die ouene vir ons die bewys dat Jesus besig was in Markus 13 om vir sy disippels voor te berei, om hulle op 'n manier reg te kry en te waarsku en op te bou, sodat hulle reg is vir dit wat op die ouene daarop gaan volg en wat met hom gaan gebeur en wat dan met hulle gaan gebeur. Goed, so ons het verlede week het ons dan gesels oor die einde van Markus 13 en die dag van die Here en het ons weer gehoor by Markus dat die dag van die Here het aangebreek. En dat dit in die kruisiging van Jesus, dat dit vir Markus die moment was waar God op die ouene homself ten beste kom openbaar het en waar God se koninkryk op die ouene aangebreek het. En dat ons nou deel is daarvan, van God se koninkryk wat besig is om in ons en deur ons, deur God se kerk, ook besig is om in hierdie wêreld te ontvou en besig is om die koninkryk van die wêreld op die ouene uit te stoot. En so sien ons dit elke dag gebeur. En waar dit gebeur, spat die vonke, want God se koninkryk is besig om oor te neem en in sy koninkryk is daar geen plek vir wêreldse koninkryke nie. Goed, en dit bring ons dan nou vanoggend dan nou by die begin van eintlik soort van die afwaartse paadjie wat Jesus dan loop tot by die kruis en hoe alles nou op die ou en nou besig is om sy te gaan. En ons begin in Markus 14 waar die skrifgeleerdes en die fariseërs besig is om of die priesterhoofde en die skrifgeleerdes besig is om hulle komplot nou na finaliteit toe te dryf om vir Jesus gevange te neem en dood te maak. En die tema van vanoggend is dan in en uit en jy sien die prentjie daar of in of uit en jy sien die prentjie daar van die sakkie met die muntstukke wat uitval, nê. Nee. En nou dadelik dink ons aan Judas, ons gaan nou lees van Judas wat op die ouene vir Jesus uitverkoop het, nê, kan 'n mens maar so stel. En ons ken die storie, Markus noem dit nie pertinent, dink ek nie. Maar anyway, van die 30 stukke, 30 muntstukke wat Judas op die ouene as 'n bribe aanvaar het om vir Jesus op die ouene te verraai. En gaan ons nou, en ek wil hê jy moet soos wat ons lees, fokus daarop waar die binnenkringe en waar die buitenkringe is, want dis waar hierdie in of uit ding ter sprake gaan kom, en dis op die ouene waar ons onsself op die ouene aan die einde gaan afvra, maar waar sit ons, in watter kring is ons, en hoe beweeg ons in en uit daardie kring ten opsigte van dit wat die Here van ons verwag. Goed, so ons lees in vers 1, jy kan saam met my volg as jy jou Bybel of jou foon by jou het, vers 1, twee dae later sou dit die paasfees en die fees van die ongesuurde brood wees. So, twee dae later, twee dae na wat? Dis nou daar waar Jesus op die Olyfberg teenoor die tempel gaan sit het. Hy was ons nou daar by die tempel gewees en toe is hulle uit Jerusalem uit, weer op pad na die dorpie toe waar hulle gaan oorslaap. En nou is dit twee dae na daardie gebeure waar Jesus daar op die Olyfberg teenoor die tempel gaan sit het. En dan lees ons dat dit die paasfees en die fees van die ongesuurde brood sou wees. Nou onthou wat dit is, ons vier paasfees, nê, in die wêreld het van paasfees ook nou weer 'n ding gemaak soos wat hulle met Kersfees gemaak het, nê. Paasfees is vreeslik Easter bunnies en Easter eggs en sulke goeters. Vir ons is paasfees natuurlik die opstanding van Jesus. Paassondag is die opstanding van Jesus en Paasnaweek is dan met ander woorde Goeie Vrydag en dan Stil Saterdag en Paassondag wat ons die kruisiging en die opstanding van Jesus vier, maar vir hulle, die fees wat hulle gevier het, lees ons in Exodus 12. Onthou, dit was toe die Here die volk uit Egipte uitgelei het, na die 9 plaag, met ander woorde, net voor die 10de plaag, het hy toe vir hulle gesê, dat hulle moet die lammetjie laat slag, en hulle moet genoeg dan nou maak, vir elke gesin om te kan eet, en dan moet hulle die bloed daarvan, met 'n hisoptakkie, teen die kozyne verf, En dan wanneer die engel verbykom, dan sal hulle sien en dan sal hulle beskerm word. En dan kom die 10de plaag en dan sê die Here ook vir hulle, maar hulle mag nie brood met gis in eet nie, hulle moet ongesuurde brood eet, want hulle gaan nie tyd hê om te wag vir daai broodjies om te rys nie, hulle moet daai goed bak en gaan. Hulle moet hulle tekkies aantrek en hulle moet reg wees vir aksie, want die oomblik as hy sê trek, dan moet hulle trek. So hulle vier met Paasfees daardie fees van Exodus 12, presies nog soos wat dit daar beskryf is, en hulle vier die feit dat God die volk uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Goed, nou dit moet op zichzelf al klaar wees vir ons 'n klomp klokkies laat lei, want onthou nou wat Jesus kom doen en hoe ongelooflik amazing dit is, hoe die Here hierdie ding beplan het, dat dit op hierdie Paasfees gebeur het, want onthou, Paasfees was een van die drie pelgrimsfeeste wat die volk van, of Joodse gelowiges van wêreldwyd, waar ook al hulle verstrooid was, na die tempel toe in Jerusalem toe moes kom om daar die feest te vier. So, God roep eintlik sy volk by mekaar op Paasfees, waar hulle die bevryding wat God gebring het uit Egypte uit, kom vier met die lamse bloed, kom hy en hy bring hulle by mekaar om te sien hoe dat die lam geslag word vir die bevryding van die hele mensdom van ons sondes, nê. En so is dit hierdie ongelooflike prentjie wat op die ou ende volgemaak word. Goed. Nou terwyl dit aan die gang is, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op soek na 'n plan om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het gesê nie op die fees nie, sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie. Nou hierdie is vrek ironies. Want ons sien dit elke keer hoe heilig en hoe vreeslik, jy weet, volgens die reëls en volgens die boek die fariseërs is, en om elke hoek en draai is hulle bereid om ter wille van hulle self en hulle eie eer en hulle eie aansien hulle reeltjies een kant toe te skuif en op slinkse maniere besig is om Jesus se dood te beplan, nê. Nee. So dis die een rede waarom dit ironies is, en ons sien dit 'n paar keer in die evangelie. Maar die ander ding is dat hulle nou juist dit nie op die Paasfees wil doen nie, want hulle wil nie 'n oproer hê nie. Nee. So hulle wil dit nou eintlik so half, maar dan op die ou ene as die geleentheid om self voordoen met Judas wat soontoe kom, dan kan hulle self amper nie help nie, en dan gebruik hulle op die ou ene, soos wat ons nou gaan sien later, gebruik hulle die skare, gebruik hulle die oproer om vir Pilatus op die ou ene te oortuig. Want Pilatus, wat dan as konsul of as wat sy ewerse rang hy gehad het, goewerneur tipe van ding, in Jerusalem kom regeer het, en hy het ook nie in Jerusalem gebly nie, hy het op 'n ander plek gebly, maar so met hierdie groot feesdae, dan het hy in Jerusalem toe gekom, juis om namens die Romeine toesig te hou, en bring hy 'n klomp ekstra soldate, sodat daar nie 'n oproer kom nie. En dan, wanneer die tropiese vrug dan in die waaier tref, dan is die mense by mekaar en hulle skree, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. En dan Pilatus soos, wow, ons kan nie nou 'n oproer hier hê nie. So, vat hom maar en kruisig hom, solank jy net 'n bietjie sarra. So hier het hulle nog gedink, nee, en dan op die ou ene, dan gebruik hulle hierdie ding. En dit maak op die ou ene, is deel van die rede waarom Pilatus op die ou ene die besluit neem, wat hy wel neem. En dan is dit ook interessant, onthou wat Jesus gesê het in hoofstuk 13, dat niemand weet wanneer hierdie tyd kom nie. Op hierdie stadium het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het ook nog nie geweet nie. Hulle maak nog plannetjies. En hier sien ons al klaar Jesus se woorde in van hoofstuk 13 wat besig is om waar te word. Goed, dan vers 3. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albasterfles egte baie duur nardesolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Goed. Nou, hierso is nou klaar weer 'n paar gegevens wat Markus vir ons gee, wat vir ons die prentjie teken van die sirkels, die kringe waar binne die mense gepas het en nie gepas het nie. So, onthou weer, Jesus is in Betanië, want hy was nie goed genoeg om in Jerusalem te mag oorslaap nie. Hy is met ander woorde 'n buitestander in sy eie stad. Nou is hy ook nog in 'n, kom ons noem dit maar, nog 'n ekstra buitestander sy huis, Simon die Melaatse, nee, wat ook van God afgesny was. Ek meen, as jy my laatste is, dan is jy slegter as sleg, nê. Nee? So hy is nog 'n meer afgeleë plek. Kan 'n mens sê, want hy gaan by 'n melaatse tuis. En dan kom hier 'n vrou, en sy kom dan binne in 'n binnekring van mans wat om 'n tafel sit, en sy kom doen iets daar wat ongehoord was, nê. Nee? So ons sien Jesus en sy disippels wat buite Jerusalem opryk in daai kringetjie, maar nou sien ons ook die kring van mans aan 'n tafel waar vrouens nie welkom was nie. En hierdie vrou wat dit waag om binne in daardie kring in te beweeg om aan Jesus eer te bewys, nê. En dis presies wat sy doen, is wanneer sy hierdie nardusolie op sy kop uitgiet. En dis nie net, sy het hom nie net weet soos wat ons met die olie en die charcoal of die as van die palmtakke die kruisie maak nie. Sy maak soos wat jy 'n koning salf, en sy giet daai hele houer se nardusolie giet sy oor Jesus se kop uit, nê. En sy waag dit om in hierdie kring in te gaan om dit te doen. En daardeur kom wys sy vir ons iets, kom wys Markus vir ons iets van wie Jesus is, nê. En lees ons dan, soos ons nou gaan lees, dat hy word dan voorberei vir sy begrafnis. Goed, maar vers 4, party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. Nou, hulle bereken min of meer R24,000, nê, in vandag se tyd. Dis hoeveel olie sy daar op sy kop uitgegooi het. As die mense dan nou so sou omwerk. So, dis regtig groot. Maar nou is dit ook baie interessant om te sien hoe hierdie ding werk, dat hulle raak so verontwaardig oor hierdie 300 silwer muntstukke, nê, wat hierdie vrou nou gemors het om Jesus te salf of om aan hom eer te bewys, terwyl Judas vir Jesus uitverkoop vir 'n tiende daarvan, nê. Wel, daai ironie kan tog nie verby ons gaan nie, nê. En dan is dit ironies dat hierdie mense dan so ontsteld is oor hierdie 300 silwer muntstukke. Maar Judas verkoop hom sommer vir 30 muntstukke. Goed, laat staan haar, het Jesus gesê, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het tog altyd armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. So hier sien ons hierdie teken van dit wat op Jesus wag. En moes die disippels, wanneer hulle hierdie woorde hoor, want onthou, hy het nou al 3 keer weer, het hy gepraat oor sy dood en opstanding aangekondig, en dan friek hulle elke keer uit, en hulle verstaan nie hoekom nie, hulle verstaan nie wat dit werk nie. Toe begin hulle uitfriek, want hy weet dan wat in Jerusalem met hom gaan gebeur, en dan gaan hy in elk geval Jerusalem toe. Hoekom doen hy dit? En nou kom hy hier in Jerusalem, en ons het nou die hele story wat nou daar in Jerusalem gebeur het, sien afspeel, en nou kom hierdie vrou, en Jesus sê, maar dit het gebeur om hom voor te berei vir sy begrafnis. So weer eens bring hulle aandag terug na hoekom hulle daar is. Wat is die rede hoekom hulle hier is? En dan sien ons dat hy sê, maar julle tog altyd die armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Die armes was anders as die weduwees en die weeskinders, wat deur die wet voorgeskryf was, daar moet vir hulle gesorg word. Die armes is die ouens wat so half deur die gate van die samelewing geval het, en hulle is soort van as 'n oorlas beskou, nê. En ons sien en beleef daai ding in ons land, nê, ek bedoel in die stede, die ouens wat by die robotte staan en eintlik maar professionele bedelaars is, en ons voel dit aan ons eie lywe, die attitude wat jy het teenoor daai ouens, ag, come on, nê. Maar ek meen, as 'n organisasie is vir weduwees en weeskinders sorg, dan is ons, ja, nee, kom ons help. En dis presies wat Jesus ook hier sê. Hy sê vir hulle, maar moenie nou, omdat julle nou hierdie gesien gebeur het, nou maak asof julle altyd vir die armes sorg, en asof julle hierdie 300 silwer muntstukke sou gevat het en vir die armes gegee het nie. So hy kol hulle eintlik uit daarop, en terselfdertyd sê hy vir hulle, maar onthou, ek gaan nie altyd hier wees nie. En kondig hy eintlik in die rent weer sy dood aan, en die feit dat hy hulle gaan verlaat. Goed, dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in julle wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot 'n herinnering aan haar. En hier sien ons ook hoe Markus begin om die rol van die vrou te begin verander. Soos wat ons gaan sien by die kruisiging, soos wat ons gaan sien by die opstanding, dat vrouens word die getuies wat op die ou ende die eerste verkondigers is van die goeie nuus dat Jesus opgestaan het uit die dood, wat totaal en al weer eens die wêreld op sy kop kan kom keer en wys hoe anders God se koninkryk as die koninkryke van die wêreld is. Vers 10, Judas Iskariot, wat een van die 12 was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied om Jesus in die hande te kry. Toe hulle dit hoor, was hulle bly en het hulle beloof om hom daarvoor te betaal. hy het toe na 'n plan gesoek om hom by 'n geskikte geleentheid te verraai. Goed, so toe is die deal eintlik geclose, nê. Daai 30 silwer muntstukke. En nou is things have been put in motion that cannot be undone, nê. Jo, God, ek nou lol drinks, maar anyway. en dan op die ou ene het dit die storieetjie ge-escalate sodat die dinge begin vinniger gaan het en sommer eintlik dan die volgende dag, want toe vat hulle die geleentheid, want nou gaan hulle daai aand gaan hulle die Paasfees vier, dan gaan hulle Olyfberg toe en hulle is eintlik veronderstel om volgens Eksodus 12 almal wakker te bly, never mind omdat Jesus hulle gevra het om wakker te bly terwyl hy bid. As hulle veronderstel om wakker te bly en daardie selfde nag kom hulle dan en kom arresteer vir Jesus en word aan die volgende dag gekruisig. Goed, op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het, vra Jesus se disippels vir hom, waar wil u hê met ons die gaan regmaak vir u om die paasmaaltyd te eet? Hy stuur toe twee van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die stad toe, daar sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom en waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, ons leermeester vra, waar is my kamer waar ek die paasmaaltyd saam met my disippels kan eet? Goed, so, ons het net gesê dat Jesus, hulle was nie welkom in Jerusalem in die nag nie, nee, hulle moes buite in Betanië gaan slaap, 2 kilometer van die stad af, maar nou, tydens paasfees, was dit die gebruik dat die mense hulle huise en vertrekke oopgestel het vir pelgrims wat van ver af gekom het, so dat hulle die paasfees in Jerusalem kon vier. En dis presies wat hier gebeur. So een van daardie mense wat dan nou 'n vertrek, 'n ruimte vir hulle gegee het, sodat hulle in die aand dan tydens Paasfees dan in die stad kan inkom en dat hulle Paasfees daar op die regte manier kon vier. En dan sien ons dat die Here sê maar daarso is 'n man wat 'n kruik water dra. En ek bedoel hoe staan dit uit? Hoe gaan hulle dan nou weet watter ou wat water dra op het ons 'n vraag? Maar die punt is die man het nie water gedra nie. Dit was die girl se werk. So die feit dat 'n man 'n kruik water gedra het, dit was iets vreemds, nê. Nee, so hulle het gesoek vir die een ou wat water dra. En dit daarom kon hulle op die ou ene baie maklik ook raak sien. En dan sê Jesus dat hy sal julle dan 'n groot boervertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle vir ons die paasmaaltyd voorberei. Die disippels het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry soos hy vir hulle gesê het en hulle het die paasmaaltyd voorberei. Nou hierdie sinnetjie kan maklik by ons verbygaan. Maar die feit dat hulle presies dit gekry het soos wat Jesus gesê het hulle dit gaan kry, moes hulle oë ongelooflik laat rek het. Dit moes hulle harte in hulle laat spring het, want dan moes hulle besef het, maar as dit wat hy nou hieroor gesê het waar gaan word, dan gaan dit wat hy oor sy dood gesê het ook waar word. So ek dink hulle moes heavy gepaniek het terwyl hulle besig was om daai tafel te dek en vir hulle self of onder mekaar op die ou ene gepraat het en vir hulle self gesê het, maar as alles wat hy nou gesê het gebeur, soos wat hy gesê het gaan gebeur, dan gaan dit wat hy gesê het oor sy dood ook die waarheid word. En so sien ons net nog 'n kringetjie van Jesus met sy disippels wat op die ou ene weer om 'n tafel gaan beland en daai kringetjie is vrek belangrik vir dit wat op die ou ene hierna volg omdat hy op die ou ene daar ook baie spesifieke dinge sê oor hulle wat daar om die tafel sit en dat ons onsself ook daarin kan sit. Maar nou is die vraag, as ons nou hierdie kringe, is nou lekker kringe in 'n bos vandag, as ons hierdie kringe nou so mooi sien en waarin die mense beweeg, Jerusalem, Jesus en sy disippels in die huis van Simon die Melaatse en hierdie vrou wat binne in 'n kring ingaan en alles op Jesus se kop uitgiet, nê, nee, aan hom eer bring, daardeur wys dat hy die koning is wat sy lewe vir ons gaan aflê, nê, nee, dis eintlik presies wat sy sê met daardie daad. En dan sien ons met ander woorde 'n vrou wat glad nie in daardie kring hoort nie, wat dit waag om binne in 'n kring in te beweeg om God, om Jesus se koningskap op 'n manier te gaan bewys. En dan sien ons vir Judas wat in die binnekring is, wat dit waag om uit te beweeg, uit die binnekring uit, om Jesus se koningskap te gaan ontken en om hom op die ou ende te gaan verraai. Nee. En dis op die ou ende die vraag waar ons onsself kan afvra, maar is ons in of uit? In watter kring is ons en hoe beweeg ons binne in daardie kringe of in en uit daardie kringe? Want op die ou ende, as ons sê dat ons glo in Jesus Christus, En ons glo dat hy ons verlos het en ons glo dat hy vir ons gesterf het. Wat ek glo almal van ons wat hier sit doen, dan beteken dit ons is in die binnekring. As sy kerk, as sy liggaam, beteken dit ons is in Jesus se binnekring. En ons het hierdie kringe sien sien skuif regdeur die evangelie, soos wat Jesus ook gepraat het oor sy familie en dat hy gesê het, maar julle wat hier by my sit, onthou met die gelykenis van die saaier ook, julle wat hier by my sit en luister en vra na mee, julle is die binnekring. En selfs al is hierdie mense hier buite bloedfamilie van my, as hulle nie binne in die binnekring is nie, maak het nie net, ons is nou die nuwe familie. En dat ons deel is van daardie familie. En dat ons dan vir onsself kan vra, maar is ons in die binnekring besig om uit te beweeg, om Jesus te verraai, of is ons besig om ander kringe oor te steek, waar ons nie noodwendig hoort nie, om Jesus' koningskap te verkondig en te bewys. En ek dink, dit teken vir ons een ongelooflike mooi prentjie van hoe die kerk op die ouene opreik. En hoe ons, met ander woorde, as ons nou dink aan wat ons hierdie naweek beleef het, nee, en ons dink aan die kring wat ons hier beleef, nee, die liefde wat daar onder ons is, die eenheid en die gedeelde experience wat ons het, en die memories wat ons hier het, nee, en hoe ons Godse liefde wat ons hierdie naweek beleef het, op die ouene ook weer kan uitdra, na die ander kringe waarin ons beweeg. Nee. En dat ons as kerk van die Here, soos wat ons daai twee kringe sien, nee, van Godse koninkryk wat besig is om die wêreld te infiltreer, en die kruis wat in die middel staan, en besig is om die wêreldse koninkryke uit te druk, dat ons as kerk van die Here en as gemeente in ons dorp en waar ons ook al beweeg, sal besef dat ons het daar dieselfde funksie. En dit is hoe Godse koninkryk in ons en deur ons kom, sodat ons dit sal waag om in die kringe oor te steek, om grense oor te steek, om Jesus se koningskap, om sy verlossing, om sy, die feit dat hy regeer, aan die wêreld te verkondig en te bewys, soos wat ons, soos daar die vrou dit gedoen het. Maar die realiteit is ongelukkig, is ons baie keer, is het die makkeliker uitweg, nee? Die makkeliker uitweg is om soos Judas op te tree. Het is makkelijk om eerder iets te kry vir dit wat jy doen, as wat het is om 300 silvermunstukke, nou, ek praat nou nie van geld nie, ek praat nou van dit wat sy uitgegiet het, nee, om dit uit te giet, om jouself op die spel te plaas, terwille daarvan dat Jesus se koningskap op die ou einde sigbaar word. En kan ons dan vir onsself vanoggend vra, is ons in of uit? En as ons in is, dan is ons in. En dan is die vraag, hoe maak ons? Nie so dat ons ander kan uitsluit nie, want ongelukkig is dit wat die kerk ook baie keer doen. Maar soos wat ons kringe oorsteek en Godse koningskap gaan verkondig, hoe maak ons ander deel, sodat hulle ook kan inwees, sodat ons vir hulle ook die liefde van die Here kan wys. Ek hoop dat jy iets van Jesus se selfopoffering ook hierin raak sien. En soos wat ons nou deur hoofstuk 14 en 15 gaan, en ons sien hoe sy woorde oor sy dood waar word, sien ons hoe dat hy sy lewe vir ons kom aflê. Hy het hom nie dood gemaak nie, hy het sy lewe afgelê vir ons. En ja, dit die drijfveer sal wees, wat sal maak dat ons bereid is om grense oor te steek, om ander deel te maak daarvan, sodat almal sy koningskap kan sien. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die goedheid en die liefde. Here, dankie vir die prentjie wat ons vanoggend kan sien, en dat ons vanoggend maar net weer kan besef dat ons baie keer die maklike uitweg kies. Here, maar dat U ons roep om kringe te oorsteek. Here, en ons is so dankbaar dat U ons reeds deelgemaak het van U binnekring. En dat ons om U woord kan sit, aan U voete kan sit, en dat ons kan vra, dat ons meer van U kan leer, en dat U juist dan sê, dat ons dan deel is van U binnekring. Dat ons kan deel wees van U binnekring, omdat U ons deel gemaak het, omdat U die initiatief neem in ons verhouding. Here, maar ons weet dat daar is soveel grense wat mense in die wêreld opstel, grense wat mense uithou en weghou, en grense waar mense bang is om oor te steek, mense bang is om ander toe te laat, maar dat ons vanoggend die braafheid sal kry deur u Gees om u koningskap te gaan verkondig, te gaan wys. Selfs al is dit kringe waar ons volgens wêreldse standaarde nie noodwendig hoort nie, maar dat ons sal bereid wees om uit te gaan sodat almal op die ou ende kan inwees binne in u binnekring, daar waar hulle u liefde kan beleef, en dat u koningskap sal sigbaar word, Here, in die manier hoe dat ons dit wat ons hier onder mekaar in ons binnekring beleef ook laat oorspoel na elke een met wie ons baie kruis, sodat ons u liefde met ander sal deel en dat hulle ook die vreugde en die vrede daarvan sal beleef. Stuur ons, Here, en as ons dan ook nou vanoggend hier klaar gekuier het en uit mekaar gaan, vra ons, Here, dat u vir ons regtig sal seën, dat u die hand van liefde, trou en bewaring oor ons sal hou en dat u so saam met ons sal gaan en dat u ons sal lei en sal seën en sal beskerm. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.